habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen arbaca bisha juunna waa kow sanadka 2016 waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7919 mitriban iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna fiidnimona waxaa sii wada jira idiin ku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a weerar lagu dilay madaxii al-shabaab ee jabhadaha iyo amniyaadka maxamed maxamuud cali oo loo yaqaano dulyadayn, iyo laba xubnood oo magacyadooda lagu soo koobay macalin isaaq iyo farxaan.
Saraakiisha ay ku laayeen waxaa ka mid ahaa maxamed maxamuud cali oo shacabkiigu u yaqaano dulyadayn, ahaa shaqsi dhib badan ee khasaaro ba-aan ka geystay, u geystay dadka Soomaaliyeed, u geystay dowladaha aan dariska nahay caqabadooyin iyo dhibaato fara badan.
waxaad kaloo maqli doontaan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliyo Cumar oo beeniyey warar sheegaya in heshiis lagu celinayo qaxooti Soomaaliyeed uu kula saxeixday magaalada Oslo dalka Norway xukuumadda dalkaasi.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan qarax iyo rasaas caawa laga maqlay hoteelka Ambassador ee magaalada Muqdisho.
sidoo kale qaybtii koowaad warbixinna aanu kaga hadlayno kaalinta odayaasha ee siyaasadda Soomaaliya, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax xoog badan oo ka dhacay dibadda hoteelka Ambassador ee degmada Hodan. dad goobjooga ayaa u sheegay v o a da inay maqleen qarax xoog badan, kadibna ay xigtay rasaas iyaduna xoog badan oo ka dhacaysa gudaha iyo bannaanka hoteelka. wararka qaar ayaa sheegay in qaraxu uu ahaa gaadhi walxaha qarxa laga soo buuxiyey, kadibna rag hubaysan ay hoteelka gudaha u galeen. waxaa yar faahfaahinta ilaa iyo hadda laga helayo khasaaraha ka dhashay qaraxan iyo rasaasta ka dhacday gudaha hoteelka. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa gaadhay goobta, waxayna isku gadaameen hoteelkaasi.
sarkaal sare oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ayaa lagu dilay howlgal militari oo ka dhacay koonfurta Soomaaliya, sida ay maanta sheegeen saraakiil iyo dadka deegaanku. ciidamada Mareykanku ay tababareen ee Soomaalida ee lagu magacaabo Danab ayaa dilay Maxamed Maxamuud, oo sidoo kale loo yaqaan Dulyadayn, kaasi oo madax ka ahaa amniyaadka al-shabaab. Dulyadayn ayaa lagu waramay in lagu dilay tuulada Buulaguduud. waxaa sidoo kale lala dilay laba sarkaal oo kale oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab. dadka deegaanka ayaa sheegay in qaraxyo dhowr ah iyo rasaas culus halaysaqdii dhexe laga maqlay Buulaguduud aynu aroortii hore arkeen ciidamada Soomaalida oo qaadaya meydad. wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa sheegay una sheegay v o a da in weerarka ay fuliyeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulkooda. waxa uu sheegay in weerarka ay ku dileen maleeshiya ka tirsan al-shabaab oo 10 qof ka badan. sarkaal sare oo Soomaaliya oo magiciisa qariyey ayaa sheegay in diyaaradaha qumaatiga u kacee Mareykanku ay gantaalo ku dhufteen baabuur uu saarnaa Dulyadayn. kooxda al-shabaab ayaan weli ka hadal weerarkan.
wakaaladda wararka ee Soomaaliya ee SONA ayaa maanta shaacisay in ciidanka nabad ilaalinta Afrika AMISOM ee Soomaaliya ka howlgala loo magacaabay hoggaan cusub. wakaaladda ayaa qortay in jeneraal Cusmaan Nuur Subagle oo u dhashay dalka Jabuuti uu hogaamin doono ciidankan oo ay tiradoodu gaadhayso 22,000 askari oo ka kala socda dalal dhowr ah oo Afrika ah. sida Soona ay qortay, jeneraal Subagle ayaa sanadihii 2012-2013 isla howlgalkan madax u soo noqday. jeneraal Subagle ayaa sida wakaaladdu qortay xilkan kala wareegaya jeneraal u dhashay dalka Kenya. magacaabista taliyahan cusub ayaa ku soo beegmaysa xilli ciidamada midowda Afrika ee AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo kaalmo ka helaya dayuurada la sheegay in Mareykanka laga leeyahay ay bilihii u dambeeyey weerar ku hayeen goobo ururka al-shabaab kaga sugan yahay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. weeraradaasi koodii u dambeeyey ayaa habeenkii xalay ahaa gobolka jubbada hoose lagu dilay maxamed maxamuud oo loo yaqaano dulyadeyn, kaasi oo madax ka ahaa qeybta amniyaadka ee ururka al-shabaab islamarkaasna lala xidhiidhinayo inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarkii jaamacadda Gaarisa ee ardada badan ay ku dhimatay qaarka kalena ay ku dhaawacmeen.
saraakiisha duulimaadka ee dalka Masar ayaa sheegay in markab Faransiisa uu helay cod ka soo yeedhaya sanduuqa madow ee diyaaraddii badda Mediterranean-ka ku dhacday. Wasaaradda duulista ee Masar ayaa sheegtay in markab dagaal oo laga leeyahay Faransiiska uu badda hoosteeda ka helay codad baaq ah oo ka soo baxaya sanduuqa madow ee diyaaradda. saraakiisha ayaa sheegay in goobtaasi loo diray markab nooca baarista ah oo ay leedahay shirkad lagu magacaabo Deep Ocean. sanduuqa madow ayaa leh baytiriyo sii shaqayn kara ilaa iyo 4 toddobaad marka ay diyaaraddu dhacdo.
ciidamo ay Maraykanku taageerayaan ayaa la wareegay maamulka 9 tuulo oo ku taala xadka Turkiga iyo Suuriya. tallaabadan ayaa qayb ka ah howlgal lagu doonayo in lagula wareego magaalada Manbij oo ku taala gacanka oo ku jirta gacanta Daesh. diyaaradaha Maraykanka ayaa sidoo kale duqeeyay magaalada Manbij 4:20 ee la soo dhaafay. duqeyntan ayaa waxaa ku dhintay 15 qof oo rayid ah, sida laga soo xigtay urur kormeera xaaladda xuquuqda aadamaha ee dalka Suuriya.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. sidaad warkeennaba ku maqlayseen, wararka laga helayo deegaanka Buulagaduud oo 30 kilomitir dhanka waqooyi uga beegan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in howlgal ay xalay halkaasi ka fuliyeen diyaarado dagaal iyo ciidamo Soomaali ah ay ku dileen xubno ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab. xubnaha weerarka lagu dilay ayaa waxaa ka mid ahaa Maxamed Maxamuud Cali oo loo yaqaano Dulyadeyn iyo 2 xubnood oo magacyadooda lagu soo koobay Macalin Isaaq iyo Farxaan. maamulka Jubbaland ayaa sheegtay in ciidamada dowladda iyo ciidamadoodu ay fuliyeen weerarka xalay lagu dilay xubnahan ka tirsan Al-Shabaab ee ka dhacay Buulagaduud. hase yeeshee, wariyaha VOA da Jubbooyinka ayaa ku soo warramaya inay jiraan ilo wareedyo kale oo ka madax bannaan maamulka Jubbaland oo xaqiijinaya in howlgalkan ay qayb ka ahaayeen ciidamo watay diyaarado dagaal oo ay qayb ka yihiin ciidamo Soomaaliya. Cabdirashiid Xasan Cabdinuur oo loo yaqaano Cabdirashiid Janan oo ah wasiirka amniga maamulka Jubbaland ayaa qaabka u dhacay howlgalka waxa uga waramay wariyaha V O A da Khadar Maxamuud Xareed.
saraakiisha ay ku laayeen waxaa ka mid ahaa Maxamed Maxamuud Cali oo shacabkiigu u yaqaano Dulyadeyn, ahaa shaqsi dhib badan ee khasaaro ba'an ka geystay, u geystay dadka Soomaaliyeed, u geystay dowladaha aan dariskanahay caqabadooyin iyo dhibaato fara badan, iyo sargaal kale oo asna la yiraahdo Farxaan oo ka mid ahaa shaqsiyaadka dhibka ama dhibaatada ku hayo dadka dalka Soomaaliyeed iyo dariska intaba, iyo sargaal kale oo la yiraahdo Isxaaq ama Macalin Isxaaq. runtii raggaas waxaa Ilaahay fadligiis uu ku guuleeyey cutubyadii ciidamada ahaa hadda aan ka hadlay ee Soomaaliyeed, iskugu jiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwiisa gaarka u tababaran iyo ciidanka dowladda Jubbaland ee gaarka u tababaran oo loo carbiyey in ay la diriraan Shabaabka. Ilaahay baa ku guulay subxaana watacaala, ayaga howlgalkaas wax haddaan isleeyahay khasaaro ku soo gaarayna ma jiraan.
xaggee ayuu ka dhacay howlgalkan, goormey ayuu se dhacay?
walaal, wuxuu dhacay xalay, wuxuuna ka dhacay Buulagaduud oo runtii aad ogta magaaladan u jirta Kismaayo ilaa 30 kilomitir. wuxuuna ahaa howlgal qorshaysan oo horey u diyaariyeen saraakiisha ciidamada iyo wasaaradda intaba.
laakiin wararka aynu helayno way ka duwan yihiin wararka hadda aad sheegayso. wararku waxay sheegayaan in weerarka ay fuliyeen diyaarada dagaal iyo ciidamo ajnabi ah. maxaa ka jira wararkaas?
walaal, arintaas iyada ah saliiraad malahan. si aad arkisay Qadarow, waxaad arkisay ay meedadkii aan kortaagneyn waxaa ku dhacay xabado qarax ama diyaaradu bam ay soo turtay, waad garan kartaa. waxaa meesha yaalay gaari Land Cruiser ah oo nooca baradada loo yaqaano ah, oo aad u cusub oo haatii uu ku socday Dulyadeyn ama uu lahaa, oo ay qabteen ciidamada iyadu. dabcan dee duqeyn markii la fuliyaayo sidaas waxa uma dhaceen. waxa dadka ku dhacay oo miidka waad arkaysaa waa xabada ako ama lagu dilay waa xabad qori laga riday, gaarigii oo fiyowna waad aragtaa inuu meesha istaagan yahay oo lahayo.
waxaa ii muuqanayay ninka aad ku sheegteen inuu Dulyadeyn yahay oo wejiga ay aad xabado uga yaalaan, sidee ku xaqiijiseen in Dulyadeyn uu yahay ninka aad disheen?
walaal dunyadeen de wuxuu ahaa nin aan sayno oo cadow ah dadku meel kale kama imaanin dabcan waa rag aan dhammaan hadda laynayo oo saraakiisha iyo ciidamadu aan ku sheegayno asal dhalashaan waa dadsin jeed ahaan soomaali ah ee argixisabaha ahaadeen oo hadaf ama mabaadii argixisaha wateen oo dalka inay xumaan u raadinayeen ha ahaato laakiin waa na yaqaanaa dowladeen dee telefoonkiisa naqaane magaciisa naqaane howlgalka la diyaarinaya aan ogeen cidda ay ku socoteen oo asaga yahay waxaa ka mid ahaa dadkii haddaba xaqiijiyey shaksiyaad asaga istaafkiisa qaaska ah ka mid ah haddana la shaqaynayo ciidamada dowladda Jubbaland.
Waa gartay yaa gacan idinka siiyey howlgalkan?
Walaal ciidamada saad u arkaysayba ama aan TV-ga warbaahinta oga lahaa iyadoo muuqaalaan ay u soo bixi doonto halkan waxaa degan ciidamo amisooma wax lagu kuma lahayn wax ka duwan ciidamada Soomaaliyeed oo aan sheegay oo labada system u salaysan ma jiraan.
Mudane wasiir, sida aan la socono buulguduud Al-Shabaab ayaa horey uga arriminayay, idinku waad ka soo baxdeen, howlgalkana xalay goor siq dhexe ah ayuu dhacay. Sidee markaa howlgalkan ay idinkugu suuragashay inaad buulguduud ka fulisaan oo aad ku dishaan weliba rag sarsare oo Al-Shabaab ka tirsan oo dulyadeen uu ka mid
yahay? Dhabtii waa sax wey, waa laga soo baxay buulguduud hore ciidamadayada iyo kuwa amisoom intaba, laakiin saad ula socotid Khadarow muddadan dambe oo dhan ciidamadooda howlgal bay ku jireen, hadba tuulay tagayeen, hadba meesha ay ku xaqiijiyaan inay Shabaab joogaan bay si dhab ah u xaqiijinayeen oo u tagayeen, howlgalna uga fulinayeen. Marka ma ahan howlgalkan kii koobaad oo ciidamadoodu meel 30 km 40 km dhan ay kasoo fuliyaan.
Maxaa ka jira in ciidamo ajnabi ah ay gacan ka geysteen weerarkan?
Walaalo taas ma jirto. Ciidamada meesha tagay ee cod arkaysay saaka gawaarida meedka waday ama keentay iyo ciidamada socday intaba, adiguna dabcan Soomaaliya tahay muwaadin ah, goobjoog ka ahaa waxaalihii saaka socda oo dhan marnana kuma muuqanin ciidan kale Soomaaliyeed iyo gawaari kale oo gaashaaman oo ciidan kaleto ajnabi ee gawaari kaleto gaashaaman intana oo midnana oo meesha socda kuma muuqan.
Saraakiisha kale ee la socotay aad sheegteen inaad ku disheen weerarka, xilalka ay Al-Shabaab ka hayaan ma noo sheegi kartaa?
Walaalahaa, waa sheegi karnaa. Farxaan wuxuu ahaa ninkii u qaabilsanaa inuu macluumaadka uga aruuriyo dabcan dadka ay dhibaateynayaan ama shirqoolada iyo shilalka ay geysanayaan magaalada Kismaayo iyo gobol lamid ah oo xarumaha Jubbaland ah. Cali wuxuu ahaa ninkii u qaabilsanaa waxyaalaha qarxo, duludeenna wuxuu ahaa ninkii dee xukumay guud ahaan aagaga ama howlgallada ka socdo qaybo badan oo Jubbaland ka mid ah iyo khaasatan dalka Kenya gudihiisa intaba.
Waa gartay. Waxaa jira in toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa jiray weeraro kala duwan oo ay diyaarada dagaal ka fuliyeen gobollada Jubbooyinka oo ay weerareen xarumo ay Al-Shabaab ku lahaayeen. Ma la isdhihi karaa weerarka xalay qayb ayuu ka ahaa weeraradii hore ee diyaaradaha dagaalka ee ciidamada ajnabiga ay uga fuliyeen deegaanada Jubbooyinka?
Walaal, kuwaas anagu horeyna umaana sheegin jirin mayd iyo gawaari ka mid ah ama wax Shabaab laga soo qabtay falkaas oo aan keenay ma jirin horey aan u keenay, laakiin kan ka mid ma ahan kiyaasaga. Way jiraan in laga fuliyey howlgallo qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya, way ka fuliyeen dowladaha kaleeto oo dalka ku jira ama ciidamaha kaleeto oo sheeyo dalka ku jiro, laakiin kan dhabtii waa mid ay fuliyeen ciidamadayada oo ka kooban labadaas intuban ku idin sheegay.
Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Cabdirashiid Janan oo ah wasiirka amniga maamulka Jubbaland oo ugu waramay magaalada Kismaayo, wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed.
Dhinaca kalena qaar ka mid a dadka ku nool magaalada Garissa ee dalka Kenya oo uu sarkaalkan la dilay ka soo jeedo iyo qaar ka mid a hogaamiyaasha xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa daroonkooda ka muujiyey dilka dulyadeyn. Wariyaheena Garissa Maxamed Faarax Shireh ayaana weydiiyey sida ay u arkaan.
magacaygo saddexan waa kayse culo wadawaa guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee ifo, guddoomiyaha guud ee nabadgelyada ifo. Haddii aan ka hadlo Faarax Shiro, arrintan naadi weydiisay, arrinta iyada waxa weyne guulish weydiin laba ma aha. Waxaan dhihi karnaa arrinta iyada waa arrin guula, waa arrin faraxdina, waa arrin aan aad iyo aad boqolkiiba boqol usoo dhaweynayno.
Ibrahim Aadan Cali Xaaji baan ahay, waxaan ku noolahay Garis oo waa Bari Ward. Wallaahi horta waa abshir haddii ereygaas uu jiro, sababta ay tahay ninkaas waa nin wadani buu ahaa, nin reer Garis buu ahaa, nin oo maaragtay aad iyo aad maaragtay aan looga filaynin buu ahaa arrintan oo kale inuu ku dhaqto. Haddii tan ay soo yeertay oo la leeyahay waa la dilena ay sugan tahay. Aniga waan soo dhaweynayaa, maxaanan leeyahay ilaahay idinkiis nin alla ninkii laqdabo kula dhaqto maaragtay Soomaali iyo Gaalba asagana inuu ilaahay ka jaasiyo. Marka taneeto waa farxad oo maaragtay aad iyo aad aan usoo dhaweynayo. Kuwa kale oo maaragtay asagoo kale ah ayna ka tanaasulaan waxaas oo wadankoodu ku soo noqtaan, dadkoodu ku soo noqtaan, wax Ilaahay abuurto oo xornimo oo maanta ay u doodayeen ama ay doonayeen mala. Laakiin maxaa weeye arrintan eto mid oo la yaab ah ay nagu noqotay marka maananka filaynin nin wadani ah oo maaragtay reer Garissa ah inuu waxan oo kale ku soo noqon karo oo 148 arday uu meesha ku dilo oo asagana uu meesha ku noolaa. Walaahi waa mucjiso, mucjisadaasna Ilaahay baa tusay ajisa kala khayr.
Ana Cusmaan Ibraahim baa la yidhaah guddoomiyaha guddiga nabadgelyada dhadhaabna waa nahay ninkaas isaga ma arkin mana arkin mana aqaano magaca ma ogiye weligay maamaan maanta haddii asagoo nool soo dadka kasoo qaba la yidhaha ma laakiin nin alla ninkii cadaawad loo haya ama magaalada Garissa dhib u geystay ama ayaalahaas dhibaatada u keeni bini-aadanka ka shaqeeyo dhambo annaga ehel uma nihin uu dhintay haddii la yirina ninkii dilay Ilaahay baan u baryaynaa inuu barakeeyo.
Kuwaasi waxay ahayn qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Garissa iyo xeryaha qaxootiga dhadhaab oo aragtidooda ka bixinayay dilka dulyadeyn oo maanta dhacay.
sidaad hadaba dhegeystayaal wararkaba ku maqlayseen, wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qorax xoogan uu ka dhacay dibadda hoteelka Ambassador ee degmada Hodan. Dad goob joogayaal ah ayaa u sheegay V O E da inay maqleen qarax xoogan kadibna ay xigtay rasaas xoogan oo ka dhacaysa gudaha iyo bannaanka hoteelka. Wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxa uu ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey kadibna ay rag hubaysan hoteelka gudaha u galeen. Waxaa yar faahfaahinta ilaa iyo hadda laga helayo khasaaraha ka dhashay qaraxan iyo rasaasta ka dhacday gudaha hoteelka. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa gaari goobta waxayna isku gadaameen hoteelka. Haddaba haatan waxaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toosa ugu jira wariyaha V O E da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Qoyste, bal marka hore faahfaahin naga sii sida ay wax u dhaceen.
Xuseen Barre, waa mahadsan tahay. Maqribkii agihiisi ayaa gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, waxa uu si toosa usoo weeraray afaafka hore ee hoteelka Ambassador ee magaalada Muqdisho. Waxaa xigay gaari kale oo rag ciidana iyana qoryo wata ay kasoo degeen oo isku dayeen inay hoteelka gudaha u galaan. Waxaan wararka ku hayaa in dagaal culus uu dhex maray iyaga iyo ciidamadii hoteelka iyo ciidamadii amniga oo meesha soo gaaray. Marka waxaa jira qarxii inuu dhibaato u geystay hoteelkii oo burbur badan uu hoteelku soo gaaray. Sida aad ka warqabtana, hoteelka Ambassador waa hoteel ay degan yihiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. waxaa kaloo jirta xuseen oo goobtu ay ahayd meel aada u mashquul badan oo hoteelka afaafkiisa iyo dadku ay salaada ku tukadaan. Marka maqribkii la gaaro wadada Maka Almukaram uu hoteelku saaran yahay, baabuur badan ayaana wadadii maraysay. Wadadu aada u mashquul badan ayaa qaraxu dhacay. Waxaa jira meydad ilaa 5 aan ogahay in meesha laga qaaday. Sidoo kale waxaa jira in goobta laga qaaday dhaawacyo fara badan. Iminka waxaan ku dhowahay hoteelka agagaarkiisa qaraxu ka dhacay, geeska dambe ayaanan ka taaganahay. waxaana jira in weli ciidamada dowladda federaalka ay xireen wadooyinka, dadkana aan loo ogoleyn. inkastoo haatan aan hoteelka wax xabad ah ka jirin, haddana lama qiyaasi karo ilaa hadda inay sheekadu soo afjarantay iyo in kale.
markii aad xasan oo weydiisay dadka deegaanka, qaraxu intee buu lakaa?
qaraxu wuxuu ahaa xuseen mid aada u weyn oo laga maqlay inta badan magaalada Muqdisho. runtii qalqal badanna dadka ku abuuray. hase ahaatee hadda ciidamada amniga ayaa wadadii labada dhinacba ka jooga. in hoteelkana weli lama xaqiijin, laakiin ciidamada amniga waxa ay sheegeen iyo afhayeenadaba inay saxaafadda la hadli doonaan kadib marka lasoo afjaro, sheekadana ay xaqiijiyaan in goobta ay amni tahay iyo in kale.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, wariyaha V O E da magaalada Muqdisho oo khadka telefoonka si toosa igu jiray. halkaad dhegeystayaal kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O E.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. weli waxaad la socotaan V O A Washington. dhowaan Soomaaliya waxaa la filayaa inay ka qabsoonto doorasho, waxaana socda shirar siyaasadeed oo la doonayo in lagu hirgeliyo waxyaabaha ilaa iyo hadda dhinacyadu ay heshiiska ku yihiin. waxaa dhinaca kale ee howl weyne hortaala odayaasha dhaqanka beelaha oo la filayo looga fadhiyo inay soo xulaan xubnaha baarlamaanka. haddaba kusoo dhawaada qaybta koowaad warbixinna labaa oo aanu kaga hadlayno kaalinta odayaasha dhaqanka ee siyaasadda maanta ee Soomaaliya. wariyeena Jacfar Kukaay ayaa inoo haya.
odayaasha dhaqanka ee soo xulay baarlamaanka uu hadda xilligiisu sii dhamaanayo wuxuu qorshuhu ahaa in howshoodu ay ku ekaato oo keliya doorashadii 2012-kii laakiin hadda waxaa muuqata in laga maarmi waayey oo muhiimaddooda mar kale dib loo soo cusbooneysiiyey tiradoodu waa 135 oday oo la sheego in dhammaan beelaha soomaaliyeed ay ku idil yihiin xildhibaan cabdiraxmaan xoosh jibriil waxa uu ka mid ahaa raggii hawshan u xilsaarnaa xilligaasi waxaanu tilmaamayaa qaabkii ay ku yimaadeen duqeydu
odayaashan 135-ka waxay ku yimaadeen 2011-kii waxaa la goostay in markii ugu horreysay waddanka gudihiisa in laga sameeyo doorasho markii hore waxaa la islahaa waddankana nabadu noqonayaa waxaa dhici karto hal qof hal cod laakiin marka aan ogaanay inay taas dhici karin ha la keeno formulo kale ama hab kaleeto oo election lagu keeno marka waxaan yidhi maadaama nabadgelyada awgeed iyo hay-ado badan oo dastuuriya aan weli la sameynin electionka aan u galno si dadban oo ah in aan helnaa markii ugu horreysay dad matalaya community-ga ama beeshi ay ka yimaadeen dad matalaya marka waxaa la yidhi saas sida lagu sameyn karo ugu weyn waxa waa un qabaa'iladii in la aado markaasaa haddana la isweydiiyey qabaa'iladii markii la aado yaa leh awood iyo karaamadii ugu weyneed yaa leh oo arrintaas soo dhammayn karo markaasaa la gartay waxaa la yidhi waxa waa odayaal dhaqameedka
waxyaabaha soo laba kacleysiiyey baahida odayaashan dhaqanka loo qabo waxaa ka mid ah in mar kale dib loo qaatay habkii ku salaysnaa beelaha ee 4 iyo barka ahaa iyadoo ay lama huraan noqdeen haddiiba beel lala tacaamulayo sidaasina waxaa qaba cabdulqaadir cusmaan maxamed barnaamij oo madax u ah urur siyaasadeedka kulan
bacdama 4.5 weli lagu dhaqmayo 4.5na uu yahay nidaam qabiila nidaamka qabiilkana ilaa carta ilaa imbagaati ilaa kii xamar ay odayaashu ay ka yihiin udub dhexaad ayaad moodaa in weli haddana odayaashii lagu beesgaraynayo midda hadda faa'iidada leh waxay tahay inay arrintu odayaashii ka badan tahay oo odayaashaasu ay hawshoodu noqon doonto bas in ay ogaadaan 50 qofood oo codaynayo soo xulitaankooda 50-kaas qofna ay noqon doonaan 50 qofood oo bulshada qeybaheeda kala gedisan ka imaanayo
odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ma yara hase yeeshee in cadadkan lagu soo koobo iyadoo aanay beelna qadaynin waxay ahayd howl aad u adag taxadar fara badanna u baahan tiiyoo ay jireen rag fara badan oo aanan dhaqanka matalin haddana xusul duub u galay in ay golahaasi galaan laakiin waxaa lagu guulaystay in shuruudo cadcad la hordhigo qofka oday dhaqan loo aqoonsanayo sida uu mar kale tilmaamayo xildhibaan xoosh
waxaan yidhi odayaal dhaqameedka iyo isan noqonin odayaal cimaamada iska soo xirto meelaha laga keeno laakiin inay noqdaan odayaal dhaqameed ah odayaal dhaqameedyadii soo jireenka ahaa ee soomaaliya qabaa'iladeeda ay lahaayeen haddii odayaal dhaqameedka soo jireenka ahaa uusan awood lahayn waqti uusan haynin ama uu xanuunsan yahayna inuu warqad ku soo magacaabo qofkii matali lahaa markaas waxay noqonaysaa beeshi oo markaas dad soo dirsatay dal matalo ay noqonaysaa
xilligii dowladdan waqtigu uu gabaabsiga ku yahay la yegleelayay odayaashu waxa ay awood buuxda u lahaayeen inay soo magacaabaan xildhibaanka beesha doorashadan cusubna waxaa la qaatay hannaan kaa ka duwan oo dad fara badani ay ku lug yeelanayaan soo soocidda mudanayaasha laakiin su'aashu waxa ay tahay maxay noqonaysaa kaalinta odayaashan 135 waa kan xildhibaan maxamed amiin xasan allow
basically horta dhaqan ahaanti waa sidoodii oo cidna ma taaban karto maana la bedelin waana dadkii uun asalka u lahaa boqortooyadii ay dhexleen iyo nidaamkii caadigu ahaa tii way ka duwan tahay hadda sharciyad ahaan waxaa lagu daray in 2012-kii wixii dhacay wax ka duwan ay dhacaan sharciyadtii ka ballaaran si loo helo odayaasha dhaqanka halka qof ahaa ee shalay soo xulay isaga loo daba fadhiyey muxuu ahay siyaasadda guud ee dalka dadkii sharci dejinta u noqon lahaa in laga badiyo tiradii in dad sharciyad ka ballaaran la helo nambarka marka 100 iyo waxbaa laisu soo sheeqaaday adoo markii dambe 50 iyo noqotay in lagu daray hal 50 iyo 1 qof inay base u noqoto marka iyadugu weli dowrkooda way leeyihiin sharxitaankii wixii way leeyihiin laakiin hadda dadka codayn doono iyagaa soo xulaayo meesha toos xildhibaanka wax ula jireen iyagu hadda waxay soo xulayaan dadkii xildhibaanada u codayn lahaa.
Nabadoon Axmed Cabdulle Jimcaale waxa uu rumaysan yahay in dowrka odayaashu uu weli aad muhiim u yahay, maadaama ay sal u yihiin habkan ay dadka faraha badan lihi ka qayb qaadanayaan, wuxuuna istusayaa in ay yihiin halbowlaha doorashadan soo aadan.
Baynamaa awal hal oday ama laba oday ay dhowr xildhibaan soo xuli lahaayeen oo keligood iyagu ay la gaar noqon lahaayeen, hadda tiradaas badanaa lagu daray. Odayaashuna waa hoggaankii, waa guddoonkii, waa nidaamkii iyo muxuu ahaa qorshihii dadkii hayay. Dadka 51-daana ayagaa naftigoodu soo xulaya oo beelaha hoos ahaan jifooyinka uga soo xulaya ayagaana guddoominaya.
Cabdulqaadir Barnaamij waxa uu qabaashakii la xiriiray in odayaashan 135 ahi ay soo xulidda ergada wax dooranaysa kala tashadaan hoggaanka dhaqanka jifooyinka hoose ee beel walba, awooddana ay iyaga keligood isku gaar yeelaan, taasoo haddiiba ay dhacdo buuq fara badan abuuri karta.
Meesha ilaa hadda weli oo ay dadka siyaasiyiinta ah ay walwal ka qabaan iyo walbahaar waxay tahay odaygu ma isagaa soo xulayo keligiis, mase wuxuu la tashanayaa jifooyinka masalan jufadii isla leh xildhibaanka isla leh, ayaga muu madax banaan yihiin jufada hoose? Haddii 4 jufo isla leedahay halka xildhibaan ama 5 jufo hadday isla leedahay min 10-10 inay soo xushaan 10-ka masalan 5 jufa isla leh, maloo madax banaaninaa jufooyinka sida ku qoran heshiiskii madasha oo 12-kii Abriil go'aanka lagu gaaray wuxuu ahay in lala tashanayo jufada hoose oo iyaguna ay xulitaanka wax ku leeyihiin. Haddii saas la yeelo waxay la tahay inay fursad fiican oo dimuqraadiya oo dadka rabitaankooda loo sii dhowaanayo.
Marka laga soo tago inuu ku tilmaamay kuwa badbaadinaya aayaha dalka, xildhibaan Xoosh waxa uu kaalinta ugu muhiimsan ee odayaashan u arkaa mid daboolaysa gaabiska dowladda hadda majaraha haysa, oo uu rumaysan yahay in ay wax badan qaban kartay.
Kaalintoodu waxay noqonaysaa inay u ceyb qariyaan dowladda hadda jirto oo ku fashilantay inay soo kasoo shaqeyso sidii loo gaari lahaa doorasho xalaal ah oo hal qof hal cod ah 4 sano iyadoo haysatay. Marka maadaama dowladdii wixii laga rabay aysan soo sameyn, ay ka mid tahay hay-adihii dastuuriga ahaa oo la rabay inay waddanka u gogol xaaraan inay doorasho ka dhacda aysan kasoo shaqeynin, odayaashii in loo noqdo maahena xal kale hadda ma jiro. Odayaashiina waxay hadda sameyn karaan waxa inay badbaadiyaan waddanka. Marka sidii loo heli lahaa transitionkaas inay iyaga bal loo geeyo, iyaga kasoo taliyaan sidii lagu keeni lahaa odayaal dhaqameed wada xalaal ah kulli oo si loo dhamaystiro 135-kii baarlamaankan hadda jirana kaltaya fiicanna inay keenaan markaas.
Dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in intii dhimatay oo beeluhu ay beddelkooda keensan doonaan mooyaane ay inta nooli sidooda u sii jirayaan. Haddaba ka sakow kuwa nool oo qaar ka mid ah qaylo fara badani ay ka daba yeerayso, waxaa jira baqdin laga qabo in soo buuxinta booska laga geeriyooday uu isjiidjiid badan beelaha iyo jifooyinka ka dhex abuuro. Waa kan xildhibaan Maxamed Amiin Xasan Alow.
Hadda ma bilaabanaysa qabsiga wuxuu soo bilowday tan iyo markii la dhaari baarlamaanka, hadda waqtigiisa uu sii dhammaanayo. Qabaa'il badanaa wax waayey, waa lagu kacay odayaasha dhaqanka, waa la bedelay inkastoo sharciyad aan loo haysanin. Haddeerna waa tii oo kale weli taagan. Marka waxaan isleeyahay marjaca waxaa horta 125-tii qornayd in la helo. Labo, dadkii dhintay waxaa laga rabaa inay soo bedeshaan muxuu ahaay beeshii ama dadkii nabadoonnada ama waadiyaasha ama wabaradii ay u ahaayeen ama ugaasiyada, laakiin faragelin iyo gacantooxsi iyo ma inay dhici doonin iyo rajadu tahay. Dadka dhaqankana dee asal waa la yaqaanaa, dhaqan wuxuu ahaa, waa soo jireen, waa muxuu ahaay nidaam sax ah oo dadka ay ku qanacsan yihiin, wada dhan yihiin, kaasaa beesha noqon doono. Marka bilaadana waa leeyahay khilaaf uu imaan doona. Waxaan isleeyahay qaab loogu talagalay in lagu xalin doono iyo jiri doono, lagana sugaa inay xukuumaddu iyada la timaado marjiciyada ay rabtaa. Dee qof walba ay haddii la yidhaahdo un odi kasta lagu dhego, dee wax hagaagay ma jiraan. Marka aqliyad badan iyo nidaam badan inay qabaailka naftooda la iman doonaan asleeyahay wax badan saxayn doonaan
laakiin nabadoon maxamed yaquub isxaaq waxa uu aad ugu rajo weyn yahay in arinta soo xulida odaygii buuxin lahaa kursiga laga geeriyooday ee 135 ay si fudud ku imanayso maadaama aanu dhaqanku buuq sidaasi ka dhex taagnayn
marka waxaad meeshaas ka dheehan kartaa in dhaqanku la ixtiraamo ay shidan ay iska jirin ninka dhintana ninka u dhigiisa ay lagu bedelayo soomaalina dhaqanku waa isku raacsan tahay si fudud loo bedeli karaa buuqna kama taagno sidaasan qaba
qaybtii koowaad ee barnaamijkan taxanaha ah ee ku saabsanayd qaabdhismeedka odayaasha dhaqanka ee 135 iyo kaalintoodu waxa ay noqonayso intaa aan ku joojiyo berri haddii uu eebbe ogolaado waxaad maqli doontaan qaybta labaad oo ka hadlaysa sababta ay odayaashu weli hoggaanka ugu hayaan dhismaha dowladda soomaaliya inta xilligaasi ku horeysa waxaan idinku dhaafayaa ammaan alla
halka dhigaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa magaalada washington qaybii kale idaacadda inaan gelinaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska marka horese dhegaystayaal waxaad ku soo dhawataan qodobadii wararka caalamka u doorka rona
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegay in qara xoog badan uu ka dhacay dibadda hoteelka ambassador ee degmada hodan dad goobjooga ayaa v o a u sheegay inay maqleen qarax xoog badan kadibna ay maqleen rasaas ka dhacaysa gudaha iyo bannaanka hoteelka wararka qaar ayaa sheegay in qaraxu ahaa gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey kadibna rag hubaysan ay hoteelka gudaha u galeen
sarkaal sare oo ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab ayaa lagu dilay howlgal milatari oo ka dhacay koonfurta soomaaliya sida ay maanta sheegeen saraakiil iyo dad deegaanka ku nool ciidamada maraykanka ay tababareen ee soomaalida ah ee lagu magacaabo danab ayaa dilay maxamed maxamuud oo sidoo kalena loo yaqaanay dulyadayn kaasi oo madax ka ahaa amniyaadka al-shabaab dulyadayn ayaa lagu waramay in lagu dilay tuulada buulaguduud waxaa sidoo kale lala dilay laba sarkaal oo kale oo ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab dadka deegaanka ayaa sheegay in qaraxyo dhowr ah iyo rasaas culus xalay saqdii dhexe laga maqlay buulaguduud ayna aroortii hore arkeen ciidamada soomaalida oo qaadaya meydad
wakaaladda wararka ee soomaaliya ee sona ayaa maanta shaacisay in ciidanka nabad ilaalinta afrika ee amisom ee soomaaliya ka howlgala loo magacaabay hogaan cusub wakaaladda ayaa qortay in jeneraal cusmaan nuur subagle oo u dhashay dalka jabuuti uu hogaamin doono ciidanka oo tiradoodu ay gaadhayso 22,000 oo askari oo ka kala socda dalo dhowr oo afrika ah sida sona ay qortay jeneraal subagle ayaa sannadihii 2012-2013 isla howlgalkan madax u soo noqday jeneraal subagle ayaa sida wakaaladdu ay qortay xilligan kala wareegi doona jeneraal u dhashay dalka kenya
saraakiisha duulimaadka ee dalka masar ayaa sheegay in markab faransiis ah uu helay cod kasoo yeeraya sanduuqa madow ee diyaaraddii badda mediterraneanka ku dhacday wasaaradda duulista ee dalka masar ayaa sheegtay in markab dagaal oo laga leeyahay faransiisku uu badda hoosteeda ka helay codad baaq ah oo kasoo baxaya sanduuqa madow ee diyaaradda saraakiisha ayaa sheegay in goobtaasi loo diray markab nooca baarista ah oo ay leedahay shirkadda lagu magacaabo deep ocean sanduuqa madow ayaa leh baytariyo sii shaqayn kara ilaa iyo 4 toddobaad marka ay diyaaraddu dhacdo
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal wararkaasi kala socotaana waa v o a washington wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaam hadliye cumar ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay warar sheegay in heshiis lagu celinayo qaxooti soomaaliyeed uu kula saxday magaalada oslo dowladda dalka norway halkaasi oo uu dhowaan shir uga qayb galay waxaa kaloo wasiirku wada hadallo ku saabsan xerada dhadhaab kula qaatay magaalada nairobi wasiirka arrimaha dibadda ee kenya wariyaha v o a ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa khadka telefoonka ee muqdisho kula xiriiray wasiirka waxaana marka hore wax ka weydiiyey kulankii ula qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee kenya
shirkaan la qaadanay wuxuu ahaa shir oo aan kaga wada hadlaynay amuurihii baryahan baamiigeeda ku jiray ee socday ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka madaxweynaha soomaalida madaxweyne ku-xigeenka kenyana ay ka wada hadleen oo arrimaha dadka barakacayaasha degan waddanka Kenya, bal inaan maguna fahmno iyaguna ayna fahmaan halkaan taaganahay.
Waa gartay marka ma isku soo dhawaateen maadaama Kenya ay hore u sheegtay in dhammaadka sanadkan ay xiri doonto xeryaha bilooyin ay ka harsan yihiin, maxaa horumar ah oo aad isla gaadheen?
Wallaahi anigu Kenya markii horeba waxaan ka maqlay, waxay sheegayaan migeeraan inta badan ka maqlay, waxaa jira waxa la yidhaaho tripartite agreement, taasaan ku wada soconaa, taasaan rabnayna sidii aan bal loo cusboonaysiin lahaa ambal loo hagaajin lahaa laga wada hadlo. Waxaa kaloon ka wada hadalnay anigu aad baan ugu raacsanahay inuu qofna rabin inuu qaxooti ahaado 20 sannadood, oo dadka iyaga aan rabno inay soo noqdaan iyaguna ay rabaan inay soo noqdaan. Waxaan u sheegnay intii 20 sannadoodba 120,000 oo Soomaaliya inay kasoo baxeen qaxootiga oo kusoo noqdeen dulkooda. Marka waxay si weyn baan isku afkarnay inaan ka wada shaqeyno sidii kale insaankooga halkii la dejin lahaa, sidii loo sameyn lahaa ixtiraamana dadnimadooda iyo sharaftooda.
Waayahay wasiir, haddii aan su-aal kale wax kaa weydiiyo, dhowaan waxaad booqasho ku tagtay magaalada Oslo ee dalka Norway, waxaana soo baxayay warar sheegaya in Norway aad heshiis la gashay ku saabsan sidii loo celin lahaa dadka Soomaalida ah ee la qorsheynayo in dib loogu celiyo Soomaaliya. Arrimahaas ma jiraan?
Waxaalla wax ka jira ma jiro. Ani Norway waxaan u tegay aniga iyo 12 wasiiro khaarijiya oo kale oo Afrikaana, iyo 5 wasiiro khaarijiya oo wadamada Nordic la yidhaaho ayaa shir ku wada lahayn meel magaalada Oslo ka baxsan. Waxaan ka wada hadalnay sidii wadamada Norka iyo wadamada Afrika ee halkaa lagu cashmo, oo ay kamid tahay Algeria, oo ay kamid tahay Nigeria, oo ay kamid tahay Angola, oo ay kamid tahay Mozambique, oo ay kamid tahay Benin, oo ay kamid tahay South Africa, sidii la isku kaashan lahaa ee wadamadaasi ee wada shaqeyn lahaayeen wax ku saabsan refugee iyo wax ku saabsan qaxooti Soomaaliya lasoo celinayana meesha lagama hadlin.
Ha, laakiin dad badan waxay isweydiinayaan in magaalada aad joogta adiga taliyaha socdaalka ee Soomaaliya Jeneraal Cabdillaahi Gaafoona uu joogay, maxaad marka meesha u tagteen?
Maya, aniga iyo ninka Jeneraal Gaafo isma aanu raacin islama aanan socon arrintaasi. Soo celista dad lasoo celinayaan ba aan lasoo celinayno waxay u taalaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda amniga, khaasatan wasaaradda amniga iyo immigration ayay u taalaa. Waxaan aanu kala socdaana ma jiro, laakiin middaa muhiima inay dadka Soomaalida oo dhani ogaataan waddankeenna markaan midaano uu hagaagay uu soo fiicnaaday lama odhan karo, dadkaygana lama soo celinayo. Dowladda Soomaalidu waan ka shirnay, golaha wasiiradu way ka shireen 6 bilood mise 8 bilood ka hor baan ka shirnay. Waxaan la soo baxnay policy baan keennay, policygiina waa la isku wada raacay. Policygaasi waxa weeye policy xuquuqda dadka Soomaalida meel walay joogaan ba ilaalinaya. Waxa weeye in loo sheego wadamada doonaya inay cid soo celiyaan inay cidna xoog ku soo celin karin. Waxa weeye in la yidhaaho dadka aanba aada buka oo u baahan dhakhtar, iyo dadka criminalska, iyo dadka loo hayso argagixisada inaan lasoo celin karin. Marka policygaasina waa policy dowladda Soomaalidu leedahay, kaasaana ugu dhaqmaa.
Waayahay, laakiin intii aad joogtay wax ku saabsan arrimaha dadka cabanaya gaar ahaan dadka Norway, ma isla soo qaadeen dowladda dalkaas?
Dowladda dalkaasi waan isla soo qaadnay. Waxaanan kuu sheegay intaan anigu hadda kuu sheego inaanu policy leenahay, policygaana way ogyihiin. Wax kale oon anu ka qayb galay oo saxeexid iyo wax lamidina ma jirin, aan anigu wax saxeexay ma jirto.
Marka idinka dowlad ahaan waad kasoo horjeedaan Soomaaha, dabcan siyaasadiinnana sida aad sheegtay waxay tahay inaan dad lasoo qasbi karin.
Cid lasoo qasab oo dhan anagu waan kasoo horjeednaa sida dad loo qasba. Horena waa loo dad lasoo qasbi way jiraan oo la keena halkan uu Jeneraal Gaafo ka celiya airportka, wuli kama soo degi karaan, waayo waa lasoo qasbay.
Kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar oo khadka telefoonka ee Muqdisho ugu warramayay wariyahayga London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Halkad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
هاتنا دقيستيال كسو دوا ذا برنامج كي عفيمات كي يقويسك وكان عبد الحكيم حمود شروع أو إنا لسعودسية.
kulanti waxaan wanaagsan dhamaantiin madhagaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska xaaladaha caafimaad darro ee alaabo soo wajaha hooyada iyo dhallaanka ayaa kuwa farabaas ku haya nolosha dhallaan iyo hooyooyin door ah oo ku dhaqan wadamada saxaraha ka hooseeya gaar ahaan qaaradda afrika waxaa alaabo kooban adeegyada iyo aqoonta ay helaan si loo kaabo caafimaadkooda somalilan oo ka mid a goobaha ay ku badan yihiin dhimashada hooyada iyo dhallaanku ayaa waxaa dhowaan laga yegleelay madal ay ku buhoobeen haween howlwadeenno caafimaad ah oo ka howlgala magaalada hargeysa kuwaasoo si tabaruca maalinta jimcaha ay fasaxa yihiin hooyooyinka iyo dhallaanka ku dhaqan dhulka miyiga ugu soo fidiya adeeg caafimaad iyo daawooyin lacag la'aan ah xubno ka mid ah howlwadeennadan oo aan xaruntooda kula kulmay ayaa iga warramay sida ay hawshan ku bilaabeen waxaana barnaamijka ka qayb galaya canab maxamed sheekh ayaan muuse jaamac iyo weliba ilhaan kaysar xuseen waxaana hadalka ku hormaraysaa canab maxamed sheekh
waxaa horta ururka nagu dhaliyay inaan aasaasno dhibaato nagaga timiday outreachka caasimada hargeysa mar haddaan ku nool lahay dadka tuulooyinka inooga yimaada markasta waxaa lagu refer garayaa cusbitaalka ayaa la keenay iyagoo khalaasa amba xaaladii ugu dambeysay ku sugan oon helin goob caafimaad baahidaasaan u kalifsay hooyooyinkuna waxa weeyaan waa kuwa ugu nugul caafimaadka iyo dhallaanku
macnaha waa dadka inta badan laga keenaya dhulalka miyiga iyo weliba goobaha fogfog ee magaalooyinka baxsan
haa waa waxa weeyaan gobolka maroodjeex dadka ku xeeran aymka maroodjeex baan imika wadnaa laakiin dadka ugu badan waxaa laga keenaa waxa weyaan outreachka dadka ku xeeran caasimada ku xeeran amba magaalooyinka tuulooyinka yimaada ayaa badanka la keenaa sababtaasaan ugu kaliftay inaanu ka dhidhino oon hooyada halkay ku sugan tahay tuuladay ku sugan tahay aan ugu tagno mobile team sameynay oon maxayday dhakhaatiir isku raacno
way adeegyada qabateen sada samaysayn u geli doonaa waa deegaanada deegaanada inta badan dee aad ugu talagasheen islamarkaana marka aad culayskan aragteen aad qabateen ayaan
intaan imika howlaha aanu gacanta ku hayno aanu ka qabanay waxaa ka mid ah reaching maroodi jeex biyashiinaha geedeble dacarbadhuq oo laaskeel ah gabiiley oo ah maxay heeto galooley wajaale taasoo wax kaloo noo soo raaca inaanu ka qayb qaadanay abaarihii hooyadii dhallaanka
way haddaan gudba ilhaan marka laga hadlayo baahiya ay hooyadii dhallaanku qabaan oo wax aad u tiro badan islamarkaana ballaaran muxuu yahay adeegyada aad u qabataan amaba aad u fidisaan hooyadii dhallaanka aad siisaan
horta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat waxaan u fidinaa hooyada iyo dhallaanka dawooyin baan siinaa dhakhaatiir baan la socota mobile team baan nahay dawooyinka markaan tagno hooyada waxaan sameynaa inaan ka egno dhiigga laga eego qolada lab technisha baar ka qaadaan maxayna dawooyin free la siiyo loo shaqeeyo mobile teamku maxayna waxyaabaha noo hirgalay inta ururka samko ee lagu faani karaa waxa weeyaan horta mchka biyashiinaha oon dib dhisma lagu sameeyey dib ururka samka dib u qalabeeyey shaqaala joogo shaqaalahaana zelerigooda uu siiyo ururka samko
way marka laga hadlayo in dhaqaale la siiyo shaqaale islamarkaana daawooyin la bixiyo adeegyo caafimaada noocaan oo kalaa la bixiyo wax sahlan maaha yaad gacan ka heshaan xageed ka keentaan dhaqaalaha
wallahi horta aada waxa nooga caawisaa inta badan horta wasaaradda caafimaadka waan ka helnaa ururka samka dhexdiisana jeeb ahaanaga qarsha iska bixinaa
macnaha waa dhaqaale aad idinka dhexdiina iska ururisaan weyaan
ha dhaqaalaha nagu dhexdeeda aan iska horurno weeyaan
way dhaqaalahaas wax sahlan maaha ma idinku filanya wax idinku filan oo de idinka dhexdeena ka fiinay miyaa tahay canab haddaan u dhiibo
horta dhaqaaluhu uma aha mid nagu filan markaan eegno somalilan oo dhan annaga waxaan doonaa inaan somalilan oo dhan ka shaqeyno dhaqaalaha markaan ka hadlano caafimaadka waa baahi aada u ballaaran marka waxa weeya naguma filnaa laakiin waxaan ka rajeynaynaa insha allah aan usoo jeedinayaa dadka ganacsatada iyo dadka ilaahay maalka siiyey inay nagala qayb qaataan maanta hooyada iyo dhallaanku waa dadka ugu jilicsan maanta somalilan markaan ka hadlano waa dadka ugu nugul caafimaadka maanta marka halkaa lagu dhahdo intaasu hooye ay naga dhimatay de waxa weeyaan damiirka ayaa ku kacayo waad ka dhigdhigaysaa marka waxaa leeyahay loo soo jeesto hooyadii dhallaanka ha loo shaqeeyo oo yaan lagu koobnaan caasimadii hargeysa tuulooyinkii ha la eego
way ayaan haddaan u dhiibo hooyo iyo dhallaan marka la leeyahay culasyo caafimaad oo kala duwan baa soo food saara alaaba waxaad i tilmaantay inaad deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolada maroodi jeex saaxil iyo weliba gabeleyn aad soo marteen maxaad soo aragteen adeegyada caafimaadka marka laga yimaado baahiyo noocii aad soo aragteen ama xaalad noocii iyo ku sugan
adbaad mahadsantay cabdi xakiin waxaanu soo aragnay dhibaatooyinka ugu badan ee hooyadii dhallaanka haysta waxaanu soo aragnay maalinta jimcihii u dambeysay 27-kii bishii may eenu baxnay waxaanu la kulanay hooyo 6 bilooda oo uur leh oo jadeeca ku dhacday oo 10 kilomitir u jirta biyashiina oonu soo qaadnay oonu keenay xanaanada biyashiina waxaanu la kulanay hooyo 2 jeer la qalay oo loo sameeyey sagseeriya ilmihii shanaad hal ilmood waxaa loogu badbaadiyay qalliin ilmaha kalena 4 habeen ayuu baqti ku ahaa waxaa laga soo qaaday goob geedeebla ka shashaysa oo ilqayta la yidhaa gaadhi seer fadhexdiisa ayaanu kaga dhalinay hooyada hooyada oo ilmahaas ku dhex baqtiyey dhibaatooyinka yaala hooyadii dhallaanku aad bay u badiyeen annagoo safarka ugu baxnay inaan hooyadii badbaadino uurka lahayd ayaan u tagaynaa ilmihii oo sevir lamonia oo sevir dhaaraya oo aan
shuban
iyo dhiigil aanu ku dhacday oo dhibaatada u badan markaan baad caafimaad ku hadlayno haddaan u macnayno shuban iyo dhiigil aan aad u badan tahay cabdi xakiin dhibaatada badan baa taala
way imika tusaalahaan oo kale waa tagteen meeshii xaalad baad aragteen xaaladahaad idinku maareysaan marka laga yimaado ma jiraan qaal aydaan maarayn karin si kuwa maxaad samaysaan
kuwaanaan maarayn karin transfer hargeysa group hospital waanu soo gudbinaa dhaktarka wey baanu keena annagoo adeegsanayna adeega gaagari aynu wadanaa anagu ama ambalaas goobta noogu dhow
way marka laleeyahay bulshaa loo tegaya adeeg caafimaad baa loo fidinaya wax sahlan maaha kooxo noocyaad isku raacdaan oo kale tusaale ahaan oo kale waxa laga yaabaa in wax idi ka dhinaadaan ama dayda kale salcunias dhammaystirtaan loo baahan yahay muxuu ka kooban yahay kooxihii inaad isku raacdaan
kooxaha ayagu wuxuu ka kooban yahiin nursing midwife dhakhaatiir lab technician timabsaas haa timo dhammaystirano isku wada raacnaa kuidkooda sitaa
markaad baxaysaan oo kale dee tusaale ahaan oo kale qorsho noocyaad ku baxdaan siaad ku ogaateen deegaanada baahiyihiisa iyo weliba adeegyaday u baahan yihiin siaad ku kala doorataan cunab
waxaanu sameynaa marka hore intaan goobtaa tegin assessment baa soo sameynaa waxaan eegnaa goobaha ugu jilicsan maraanay loogu baahida badan ka jirto ayaan soo eegnaa marka tuulooyinka waan kala doornaa siday u kala baahi badan yihiin ayaan waxaan u sameynaa comparison baa sameynaa marka assessmentkii markaan soo haa isbarbardhig baan sameynaa markaan eegno tuulada ugu jilicsan ayaan markaan assessmentkii soo sameyno koox team baa naga sii horeynaya assessmentkii soo marinay xogtii markaan helno ayaan duulanaa xog horti haddaan xog helin waxaa ma duuli kartid xogtii markaan helno ayaan tiimkayga dhakhaatiirtii laabkii iyo nursingkii isku jiriya dawooyinkii wataa ayaa tagaa waxaanan baxnaa badanka maalinta jimcaha waayo dad shaqaalaan nahay maalinta jimcaha aynu jaaniska haysano ayaan usoo shaqaynaa dadkeega aadka u jilicsan
gudahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenii caafimaadkiiyo qoyska mar kale idinka soo gaaraya magaalada hargeysa tanaytiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan dhinacayga idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oona la socodsiinaya xubintaasi caafimaadkiiyo qoyska halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a washington haatanna waa xubintii dooda gaaban waxaa kismaayo nooga soo diray wariyaheenna khadar maxamuud xareed
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaabanna waxaad maanta ku dhegaysan doontaan madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa 18-kii bishii may magacaabay golaha wasiirada cusub ee maamulka jubbaland uu yeelanayo magacaabista wasiirada cusub kadib waxaa soo baxayay fikirro iyo hadalhayn kala duwan oo ay siyaasiyiinta xildhibaanada iyo qaybaha bulshada ay ka kala bixinayaan qaabka loo maray dhismaha golaha wasiirada cusub ee maamulka jubbaland ee uu madaxweynuhu magacaabay xubinta dooda gaaban oo aynu arrintaasi ku falanqayn doonno waxaa ka qayb gelaya xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka jubbaland iyo siyaasi hilowle aadan maxamed oo hadda ka hor soo noqday xildhibaan ka tirsan dowladda soomaaliya kana mid ahaa musharaxiintii u tartamay xilka madaxweynenimo ee maamulka jubbaland marka hore ku soo dhawaada dooda gaaban ee v o a
waa dhownahay
su-aasha ugu horeysa haddii aan siiyo xildhibaan cabdulaahi dheere oo baarlamaanka maamulka jubbaland ka tirsan aragtidaada ku aadan golaha wasiirada cusub ee madaxweynaha jubbaland uu magacaabay 18-kii may iyo ku-xigeenadiisa cusub maxay tahay
wallaahi waa hawl laga sugaayay madaxweynaha xilwasiiradii hore oo kuwa cusbaa iyo kuwii hore labadaba waa isugu jiraan waana hawl dastuurigiiho madaxweynuhu sharci u lahaa inuu soo magacaabo dad badan oo aanan garanayn oo cusub haddaana wax ka sheegi karin waa ay jiraan oo aqoontooda iyo sifigooda ayaa weli annagaana loo soo gudbinaysa baarlamaan ahaan ilaa aynu hortimaado xukuumaddu waxaan ka sheegi karna male ilaa ay brogaraamyadooda iyo barnaamijkeeda xukuumaddu ay noo keensato
maadaama baarlamaankii jubbaland aad ka mid tahay xildhibaanadii ugu cadcadaa madaxweynuhuna in muddo ah uu la maqnaa inuu soo magacaabo xukuumadda cusub ma tahay xukuumadda iyo madaxda hadda uu soo magacaabay kuwa u qalma waqtigii dheeraa ee madaxweynaha la siiyey
ma rabno inaan ka hordhacno anagu waxaanu nahay dad go'aan gaarayaashi baanu nahay madaxweynuhu wuxuu leeyahay xulista isaga lahaa anaguna waxaanu nahay dadkii loo keeni lahaa ee kala guri lahaa haddii ay istaahlaanna meediyaha anagu aan ka sheegan baan waxaanu odhanaynaa ma istaahashaan si sharci oo dastuuriya baanu leenahay xaquuq u leenahay anaga baarlamaanka iyo Jubbaland warka wayna hor imanaysaa ma rabo inaan ka hordhaco
haye helowle aadan maxamed
bismillah eed oo maasantiin waxaan rabaa horta inaan u sheego ummadda soomaaliyeed ee reer Jubbaland doodeena maanta waxay ku saabsan tahay inaan wax saxno toosin ama wax saxid ama isdhaliil wax la yiraahdo marka dhaliisheena haddii aan ka hadalnana waxaan ula jeednaa inaan wax saxno dadku waxaan rabnaa inay sidaa u gartaan midda koowaad
fikirka adiga aad qabto
anigu waxay la tahay marka koowaad Jubbaland waqti dheer bay soo jiitamaysay soo socotay bishii shanaad 2013kii bay ahayd markii u horeysay madaxweynaha si ku meel gaar ah u doorano maalintaas meesha aan joognaa horta ilaa hadda joognaa waxaan islahayn 3 sano ku meel gaarkana ilaa inta badan 100kiiba konta badulki qaban doontaan hadii hadda si rasmi ah baarlamaan iyo madaxweyne rasmi ah aan yeelanayna waxaan islahayn maanta 100kiiba 100 gacanta lagu hayn doonaa dhulka deegaanada Jubbaland ay ka taliso waa ka xumahay 4 sano kadib in Jubbaland maanta ay ka mid tahay goboladeedii gobolada 18 gobol Soomaali gobol kamida ilaa hadda inuu maqan yahay marka taas dhaliilahay kamid tahay maamulka iyo madaxdeenana waxaan rabnaa hadii hore wax u habsameen in waqti dambe uusan naga lumin gobolka gacanta lagu soo celiyo taa waa dhaliilaha koowaad midda labaadna waxaan sugeynay xukuumad ka taya badan xukuumadii hore waxaan sugeynay madax aan madaxdii hore ahayn marka anigu waxaan isleeyahay muwaadiniin Soomaaliyeed way xaq bay u leeyihiin in la magacaabo laakiin waxaan isleenahay dadkii maanta munaasibku waa waqtiga hadda la marayo ma aha dadka hadda la soo magacaabo
xilibaan Cabdullaahi Dheere ma ku raacsan tahay aragtida helowle Aadan Maxamed
qayb ka mid ah waa ay muuqdaan laakiin ma wada aha sida uu xilibaanku u sheegay ma wada aha duruufan jira madaxweynaha ah ruuxiisa xaalad adag oo hadda uu marxaladihii dib heshiisiineed iyo waxyaabo badan hadii la qiimeeyo duruufaha iyo xaaladaha uu ku dhex jiro iyo bay'adda uu wax ku dhisay madaxweynaha ruuxiisu wax badan oo lagu garaabi karo ayuu leeyahay
hadii aan su'aal kale ku weydiiyo xilibaan Cabdullaahi Dheere madaxweynaha waxa uu magacaabay 17 wasiir iyo 17 ku-xigeen sidee ku yimaadeen ama sidee ayuu ku soo xushay madaxweynaha ayaa la dhigi karaa
hadii aanu qiimeyno waxa weeye waa siyaasadii dib u heshiisiineed ee ummadada badan oo hal salka sano ah oo u jiitamayay waqtiga badan u qaadanayay oo aan uga garaabeynaa anagu baarlamaan ahaan iyadii uu qiimeeyay waxaad moodaa 100kiiba 100 inuu dhinacaas qiimeeyay wadajirka dalka dadka iyo israacooda iyo qaybihii banaanka jiray inay gudaha ka dhex muuqdaan
marka dib u heshiisiin bay ku timid
baan qabaanu
haye helowle Aadan Maxamed
horta madaxweynuhu waajibaadkiisa waa gutay waqti dheer la soo rafto ama waqti dhow ha qaato waajib waxa uu lahaa ama dastuuriyan in uu xukuumad soo magacaabo taas waxaan isleeyahay waa waajibka laga rabay laakiin waxaan rabnay anaga ama ummada Soomaaliyeed ay ugu fadhido reer Jubbaland waxay ahayd 4-3 sano xukuumadii soo jirtay waxay ahayd asagana wuu ogyahay anagana waan ognahay reer Jubbaland way ogyihiin isbeddel inuu dhaco waxaan sugeynay dadkii hore ka taya badan ma aanan qaybeynin in ama sidii hore ay ku soo noqonayso
laakiin dad badan baa cusub oo hadda
aan isleenahay waxyaalo badan oo aanan qaybeyn ay ku yimaadeen marka anigu waxaan qabaa fikriyan 3 arrimood aan u baahanahay in koo xukuumadda la keenay ay noqoto xukuumad taya leh lax jeclaalo oo Jubbaland ayada iska leh dib u heshiisiin ha lagu keeno laakiin waxaan rabnaa qofka dib u heshiisiinta lagu keenay waa inuu yahay qof reer Jubbaland inuu
arintaas maxay ku dhacday in muddo 4 sano ka badan maamulka Jubbaland iyo Amisom ay Kismaayo ku sugnadaan goboladii iyo degmooyinka kale ee Jubbooyinkana aanan wali la isaga kala gooshi karin arintaas maxay ku muuqataa
wallahi Jubbaland waxa soo wajahay sida aad la socoto Kismaayo soo galisteedii waxa inta ka dambeeyay waxa soo wajahay dagaal ballaaran oo dawladda TFG ay ku soo qaaday dowladda maxaa la yiraahdaa Soomaaliya oo madaxweyne Xasan Sheekh hoggaamiyo waxaa dhexdeeda laga abaabulay ciidamo dagaal ayaa meesha ku qabsaday sidii loo dhaqaaqa dagaal sidoo xabadi socoto horumarka dagaalka hadba waxay ku xiran tahay taatiga hadba sidii guulaha aad ciidamadoodu ay gaaraan bay ku xiran tahay horumarka
guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta dooda gaaban oo ay marti noogu ahaayeen xilibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka tirsan baarlamaanka Jubbaland iyo siyaasi helowle Aadan Maxamed tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabad galiyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay Khadar Maxamuud Xareed oo doodaasi gaaban nala socodsiinay halkaad ka dhigaysanayseen waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA aynu ku wadanasana dhegeystayaal haatana mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idiin soo xulay
lama amaano cuyub loo ma heese munacay kana tahay la cajiibay anigu cidda lama ammaano cuyub loo ma heese munacay kana tahay la cajiibay anigu xaramko laciidiyo carafay allada timi isay kuba barbartayo waligeed waligeed macaasi amuna muna imuna xaramko laciidiyo carafay allada timi isay kuba barbartayo waligeed waligeed macaasi muna 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 hadal maba celceliso dadku kama cadhooda carabkeedu keedu waano hadal maba celceliso dadku kama cadhooda carabkeedu keedu waano ceeb laguma heli karo cadrad qaaliya tahay isaad sharafta dheer tahay curad dhowrsan baa tahay muna muna ceeb laguma heli karo cadrad qaaliya tahay isaad sharafta dheer tahay curad dhowrsan baa tahay muna 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 dhulka cidhi filaacidhi iyo doon cadceed jira cawiskii iftiintae awa daranta fiidkii dhulka cidhi filaacidhi iyo doon cadceed jira cawiskii iftiintae xaramko la ciidiyo allada timi isay kuba barbartayo waligeed waligeed macaasi muna muna xaramko la ciidiyo carafay allada timi isay kuba barbartayo waligeed waligeed macaasi muna muna
heestaasi muna iyo fanaanka maxamed b k waxay u dambeeyeen barnaamijkeegii fiidnimo inta haddii la idhaahdo beri aruur lixdii barkeenna dib u kulmi doono oo anigu ah maxamed cabdi xuseen bare aadan iyo dhammaan saaxiibada v o idinle sidaas iyo caweysin wanaagsan
ceeb laguma heli karo cadrad qaaliya tahay isaad sharafta dheer tahay curad dhowrsan baa tahay muna muna
This program has come to you from the Voice of America, Washington.